Gepriyer Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev akıllı şehir konsepsiýasyna laýyklykda gurulanyny aýdylan arkadaş şehriniň açylyş tabarasynyň fonuny Türkmenistanyň internetiň tezligi öňküsinden beter haýallady. VPN-lerden peýdalanmak tas mümkin bolmady. İnternet işçiliğine esewan edýän Cloudflare bulut kiber howpsuzlygy kampaniýasynyň hasabatyny görä Türkmenistanda 26-njy ýunyň arkadaş şäheriniň açylyş taýdanyndan 3 gün öldür 86 götürme deň bolan 10-njy işçiliği 29-njy ýunyň agşam 12:10 götürme çenli peýde gaçdy. Türkmenistanda 86 götürme deň bolan trafika görkezlisi ýurdun çägini 10-njy haýalydylan internet turuny ulanjylaryň işçiliğini görkezýär. Soňky sanlar Türkmenistanda 10-njy haýal bolan internetiň tezliginiň hasy haýallap internet işçiliginin 3 gün öňküsinden 7 seturu hasy peselenligini görkezýär. İnternet işlemegini tas besetdi diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary täze şäheriniň açylyş taýdanyndan fonuny ýurt içinden habar berdiler. Cloudflare kompaniýasyna görä 3-nji ýulda günnüz Türkmenistanyň internetdäki 10-njy işçiliği 11:16 götürmeçenli pese gaçdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy açylyş taýdanyndan fonuny internetiň tezliginiň epesli peselip VPN ulanmak arkaly internete baglanmagyň mümkin bolmanyny habar berdi. Türkmenistan 10-njy haýal bolan internet tezligi ulanjylaryň petiklenen saýtlara girmekde VPN hyzmatlarynyň peýdalanmaklaryna kynçylyk töredýär. Mundan özel geçirilen barlyklar Türkmenistanda 122 000 gowrak domen salgysynyň häkimetler tarapynyň petikle saklanýanynyň üstüne açdy.
Türkmen ulanjylary VPN arkaly esasan YouTube, TikTok we Instagram ýaly sosial torlaryň petiginden sowulup geçýärler. Soňky bir näçe gün bäri bu mümkin däl, sebäbi VPN ulanyp bolmaýar. Bu aralykda öý internetinde 3G ara gatnaşygy da haýallady.
Diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy maglumat berdi. Aşgabat şäher telefon ulgamy ara gatnaşyk kampaniýasynyň bir hünermeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda internetiň tezliginiň haýallanmagynyň arkadaş şäheriniň açylyş taýdanyndan bilen baglanşyklygyny aýtdy. Türkmen häkimetleri ýylatyň maglumat elge terligini çäklendirmekde berk tanqid edilýär. Türkmen medeniýet tarapyndan Sewitde akıllı şehir konsepsiýasyna laýyklykda gurulan ilkinji şehir hökmüni mahawatlandyrylan arkadaş şehri öňkü prezident halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň dogulyny gününe 29-njy ýylyň açyldy. Berdimuhammedow öz adyny öterýän şehriniň açylyş gününe Sowud Arabistan paşalygynyň mukaddes Mekke şehrini ikinji gezek haç pardyny ýerine ýetirýärdi. Garaşly Türkmen.news neşriniň çeşmeleri hem Türkmenistanyň internet petiklemeleriniň güýçlendirilmegini täze şehriniň açylyşy we bu münasibetde ýurda daşary ýurt döwletlerinden mehmanlaryň gelmegi bilen baglanşdyrýarlar. Ýöne neşri görä internet petiklemeleri daşary ýurt mehmanlara täsir etmeýär. Sebäbi olar mehmanxanalarda petiklemelerden azat Wi-Fi hyzmatlarynyň peýdalanýar. Daşary ýurt döwletlerinden baran wekiletler gaýdandan soň mehmanxanalardaky erkin internet gaýtadan çäklendirilýär diýip Türkmen.news ýazýar. Öňkü prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultuny hassa berkitmek tagallalarynyň çäklerini arkadagy atlandyrylan täze şäher ýurdun çägine garaşylyk ýyllarynyň noldan gurulan ilkinji iri şäher boldy. 70 000 ýylatyny ýetlenen täze şäher üçin 5 milliard dollar töwereg döwlet firişdeleriniň garşylanýanlygy çaklanýar. Şäheriň açylyşyny gabatlap arkadagy adyny öterýän täze teleýaýlym hem öz işine başlady. Döwlet media firişdeleri Baltyar durmuş wagtyny güýçlendirýän mahaly häkimetler erkin maglumat elýär. Terligine mümkinçilik berýän internet torunu berk petiwasyna saklaýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmen häkimetleri öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultuny dawaralandyrmak tagallalaryny öňküsinden de güýçlendirýärler. Bu tagallalaryň çäginde Balkan welaýatynyň häkimetleri büdjet işgärleri bilen ýörite ýygnaklary geçirýärler. Ýygnaklarda arkadaş şäheriniň we A1 telekanalyň, şeýlede Gurbanguly Berdimuhammedowyň kitaplarynyň propagandasy edildi. Şu gün Gunbatar welaýatynda uly göwrümli çäreler geçirildi. Çäreleriň bir näçesi Kenaryaky etrapda urunuldu. Avada dinjalş merkezinde hem mecburi çäreler geçirildi. Olara döwlet edari kärhanalarynyň işärleriniň tas ählisi gatnaşdyryldy diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 3-nji iýulda gürrüň berdi. Bu ýygnaklar derarly döwlet edaralarynyň ençemesi şol sanda banklar we ýol politiýasy günüň 1-nji ýarmynda ýapyk bolup, olar raýatlary kabul etmediler. Ýygnaklar Balkan welaýat medeniýet we teleradio bölüminiň kärdeşler arkadaşlarynyň zenanlar guramasynyň we kanun goraýjy edaralarynyň işärleri tarapyndan geçirildi.
Ýygnakda çykyş edenler Gurbanulynyň 2-nji sapar haja gitmegini, onuň kitaplaryny Arkadağ şäherini telekanalyny wagt etdiler. Esasy üns telekanaly gönükdirilip her bir büdjet işgäri bu telekanaly günüň dowamyny 3 saat tomoş etmeli diýdiler.
Diýip ýygnağa gatnaşan Balkanly büdjet işgäri aýtdy. Häkimet wekilleri ýygnağa gatnaşanlara çağalary türk rus filmleriniň goşadyrnagy içinde ahlaksyz mazmunly materiallarından gorumak üçin olara Arkadağ telekanalyna tomoşa etmegi öwretmäge hem çağırdylar. Resmiler yığınaklarda geçen aydaki kalyan vakalarını hem misal getirip, munun bilen bağlı daşarı yurt metbuğat seri işlerini güne kerlediler. Olar devletimizde Arkadağın alıp barayan siyaseti berk vağız edilse, onda yurtta beyle vakaların bolmacaktuğunu aittiler deyip, Balkanlı büdjet işgäri belledi. Yatlasak Vatan Habarları Gepleşiğinin 7. iyunda berilen reportajında sosyal torlarda su çilimli yağını kalyanlı suratlarını paylaşan adamların öz özlerini yazgaryan tovalı çıkış ları görküzüldi. Şonda Serhedin gödökçülük geçiriş nokotlarında gurnalan çärelerin neticesi boyunca bir kanun yolları bilen getirilen önümlerin ele salınandığı hem aydıldı. Balkanda geçirilen yığınaklar var da yurdun devlete değişli metbuğa seri işlerinde hazırlıkça haysıdır var mağlumat gözü ilmeyer. Bu barada Azatlık Radyosu'nun velayet hakimliğinden telefon arkalı komentari almak sinanşıkları hem başa barmadı. Yönü Günbatar velayette Gurbanoğlu Berdimuhammedov'un vağdının yayvanlanmağı onun lakamını götürýän Arkadağ şäheriniň açylmagyndan, ýurtda ady bir telekanalyň ýaýlymynyň başlamagyndan, şeýlede öňkü prezidentiň Saud Arabistanyna hajj ziýaratyny amala aşyrmagyndan sanlyca gün soňa gabat geldi. Guruluşy 5 milliard dollar boljakdygy ma'lum edilende, birinji tapgyry müňlerçe adamyň gatnaşmagynda 29-njy iýunda Gurbanoly Berdimuhammedow'un doğulan gününde açılan Arkadağ şäheri Türkmenistan'da ağır iktisadi krizisiň dowam edýän wagtynda guruldy. Sinçler Arkadağ şäheriniň töweregindäki işçiňligi liderin şahsiýet kultuny mundan beýlekde ösürmek synaşyklary hökmünde baha berýärler. Bellesek türkmen häkimetleri Gurbanoly Berdimuhammedow'a wagt etmek işlerini geçen ýylyň başında hem güýçlendirip, ýürite ýygnaklary geçiripdiler. Lebap vilayetinde geçirilen şol ýygnaklar Türkmenistan'da 2022-nji ýylyň halkyň arkadaglı zamanasy atlandyrylmagynyň ideýanyna gabat gelipdi. Bu aralykda Balkanly büdjet işgärleri ýurtda geçirilen köpçülükleýin çärelerden şol sanda Arkadağın vağdından bidar bolunduklarını aydıp, özlerinin gündelik yiyecek çörüğünün kaygıdığını belleyerler.
Resmiler hamanı Türkmenistan'ın ehli halkını Arkadağ kuzulan yağlı gürleyerler. Hamanı Arkadağ bize bu yurdu peşkes verdi. Halk yuvas, sesini çıkaranok deyip, halis yüreği düştüler. Bize Arkadağ şehri, ya telekanali, ya da onun kitapları gerek değil. Biderek taslamalara pul harslamaň deregine biziň ýaşaýyş durmuş şertlerimizi gowlandyrsalar has gowy bolardy.
Dip Balkanly büdjet işgäri aýtdy. Dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň hökümeti adam hukuklaryny depelemekde, söz metbuat azatlygyny bowmakda we beýleki esasy azatlyklary berk çäklendirmekde ýyllar boyu tanqid edilýär.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web-saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Ашхабадта чөрөк ноутлары барха көбөлярка полиция илата көдөкчүлүгүн көшөндүрөр. Чечмелери көрө полиция ноутта туран адамдарга ачык көдөкчүлүк этмектен башка да видеолор барлыяр ва негиле алыжылары юзу чыгарма үчүн маалымат топлаган юрити адамдарны дүкандарга урадыр. Ашхабаддын дөөлөт дүкандарында чөрөк ноутлары даңдан башланыяр жөне инде дүкандардын дашында жыйгынганнар дин алыжылар дел чөрөк сатуунун башланмагына карашыяндардын арасында райет эшикли полиция ишкерлери шерде полиция менен кызматташлык эден ve adamların nohutta gürleşen dağıtlarını dinleyen adamlar hem bolyar. Yağdaydan haberli çeşmelere göre polisiye nohutlarda neyle adamları tapmağı tinanşar.
Dükkanlardaki çörek nohutları vardı. Radyoda verilen haberlerden son İçeri İşler Ministerliği ve Milli Kopsulluk Ministerliği Ankta ve Operatif Gözevçiliği işlerini güçlendirdi. Agentleri nohutları ağırlaştırıyorlar ve onların kömüğülen polis işgahları adamların ne mahakta gürleşenliklerini hem kimin ne çekecek nohutu durup çörek alayanlığını anıklayarlar.
Deyip anonimlik şartı bilen gürleşen çeşmelerin biri adatlık radyosuna itti. Devlet dükkanlarında subsidiyerlenen bakadın adam başına dine 3 tane çörek satılıyor. Oların kertinin bakati 1 manat. Bu ardan çörekü adatçı irki tağıtlarda satın alıp boliyar. Nohutlar ençeme tağıda çeker ama çörek bir tağıdın içinde satılıp kutarıyor. Çeşmelere göre etraf polisi bölümlerinin işgahları nohutları gözökçülük etme için adatı rayetleri şolsanda ön iş getiren adamları çekerler. Adatlık radyosunda bu işleri alıp barayan polisi bölümleri ve onlarla işleşip mağlumat toplayan adamların adları var da anık mağlumatlar var. Ama biz çeşmelerin kopsulluğunu hem gizliğinliğini öpçün etmek maksatlı bu mağlumatları çav etmekten saklanıyoruz. Adatlıkla gürleşen çeşmelerin biri nohutlara gözökçülük etmek işinin ayrıtınlıkları var da şeyle gürün verdi.
İrden saat 4'te mağlumatçı çörük nohutuna karışan adamların yanına geliyor ve kimin neyem hakta gürleşendiğini dinleyer. Şeyle hem ol dükkandan bir neçkedek çörüklü çıkayanları anıklayar.
Deyip çeşme etti. Telefonla adamlar hem polisiye şehirlerinin ünsü merkezine düşer. Olur ulu nohutları video ya da surata düşürmek sinanışmakta guman ediler. Çeşmelere göre polisiye dükkanların kolayında oturdulan gözökçülük kameralardaki yazgıları hem ünsü filan gözden geçiriyor.
Videonu yeni de ünsü filan görüyorlar. Nohutta telefonu köp ulu nyanları kesitleyerler. Şeyle adamları gözökçülük astına alıyorlar.
Deyip çeşmeydir. Yağdevlin günden günü tanış çeşmelerin yeni birinin haberine göre ıhtıvarsız hasaplanan adamların sanavına düşen rayatlar ünsülen barlanyar oların neyem ediyendikleri dışarı yurtlarda bolup bolmanlığı ehli katnaşıkları öğrenilir.
Yürüte kulluklar köpten beri özlerine karşılı rayetleri hizmettaşlığı çekmek bilen meşhurlanıyorlar. Şeyle rayetler hizmettaşlık etmekten yüze ürseler, onları tusu edilmek hayvata atılıyor.
Deyip çeşme gurrun verdi. Aşkabat'ta çörek etmezçiliği iyon ayında güçlendiği uzayın nohutlarda duran adamları zerur muhtarda çörek satın alıp bilmiyorlar. Nohutlarda neygilelik artıyor, batavaslık ve yakalaşık dörüyor. Bu aralıkta polisiye çörek pişiren rayetleri kovalayıp hususi sövdegarları hem çöreği gizliğin satmağı mecbur eder. Türkmenistan'ın hakimetleri ençime ilat çeken krizisin bağırdığını resmi taydan boyun almayarlar. Meteleni çözmek ve ilatı ağzıklarını öpçün etmek boyunca anık çarelerin yerine hakimetleri nagililiğin yüze çıkmağının önünü almağı ve krizisin ecir çeken rayetleri iyidgiderli iyidirlamağı tinanşarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkiye'de Türkmen aktivistlerinin biri Türkmenistan'daki ecesine ve kakasına edilen basışlara ve kemsitmelere çıdaman İstanbul'un Taksim Meydanı'na çıkıp yekevarı protest aksiyasını geçirdi. Nurverdi Bazarov köpçülüğün içinde gıygırıp ve canıgıp Türkmen hükümetine neyilelik bildirdi ve Türk hakimiyetlerinden özünü ve maşalasını korumak için kömek sorudu. Bazarov 3. iyulda akşam saat 6 töreğinde geçiren aksiyasını özünün TikTok sahipasından gön efirde köpçülüğe yetirdi. Ol internetdaki çıkışlarında kanunu hukuklarını talap ediyendi üçün özünün, ecesinin, kakasının ve doğan kardeşlerinin Türkmen hakimiyetleri tarafından kemsitmeleri ve basışları sedevar ediliyendiğini aytti.
Benim anam, bulam, babam 35 sene oturuyor, 35 sene hizmet etti devlette. Yöne benim anamı bu diye kıygırıyorlar. Hükümetim bu diye. Neden? Ben hükümetime karşı. Ben Cumhurbaşkanıma karşı. Ben onu talep ederim için bu diye benim babama, anama, kardeşime, benim elindeşlerime kapını kıyırı.
Deyip Bazarov çıkışında belledi. Ol Türkmen hükümetinin vekillerinin özünü vatan dönüğü terörist adlandırandığına hem ünsü çekip, hakimiyetlerden bu aydılanları subut etmeyi hem talep etti.
8 sene kalacak ben işledim Türkiye Cumhuriyeti.
Deyip ol belledi. Bu videonun yazgısı Türkmen Helsinki Fondu'nun YouTube sahipasında çap edildi. Bazarov'un çıkışından yarım saat çemesi geçen son onun yanına Türk polisi işyerleri geliyerler ve ondan mobil telefonunu öçürmeyi yerinden turup özler bilen gelmeyi talep ediyerler. Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun Migrant Media bölümünün haberçisi Ahmet Rahmanov'un sözlerine göre İstanbul'un polisi bölümüne alınıp gidilen Bazarov aradan bir salım geçen son boşadıldı. Köpçülükte Nur Murat Bazarov adı bilen tanılayan Nurverdi Bazarov Türkiye'de işçi migrant bolup yaşayan Türkmen aktivistidir. Türkmenistan'ın hükümetini hazırkı ve önkü prezidentler Serdar ve Gurbanoğlu Berdimuhamedovların maşalasını ayrıtı niyeti tanqitlayan aktivistin çıkışlarının köpüsü TikTok'ta bolyar. Ol 2016 yıldan beri Türkiye'de yaşayar. Migrant Media bölümünün haberçisi Ahmet Rahmanov'un sözlerine göre Bazarov onu ve beyleki Türkmen egindeşlerine Türkmenistan'daki hosarlarına basış edilendiğini ve olorun kemsidilendigini, şol sebäple protest aksiyasını geçirmek isleyendigini sonki 2 ayın dowamında bir näçe gedek aýtdy.
Çydap bilmeýändigini aýtdy, en atasyna maska edilendigini aýtdy, kemsidildigini aýtdy, en atasynyň şoň üçin özüni tutup bilmedi. Hökümet işgärleriniň öýüne barandygyny aýtdy.
Dip Rahmanov belledi. Yatlasak mundan ozol 34 yaşlı aktivist geçen yılın 29. oktyabrında İstanbul'da tusoq edilip, Tuzla sevitindeki departatsiya merkezinde 10 gün tusoqlukta saklanıpdı. Şonda Bazarov adatlığa beren maglumatında özüne basışların tusoqluktan has ön başlandığını gurrun beripdi. Türkmenistan'da devam ediyen yeti iktisadi kıyınçlıkların ve işsizliğin arasında Türkiye Türkmen raiyetlerinin zähmet migrasiyası üçün saylavalyan esası uğurlarının biri bolmonda galyar. Türk hakimiyetleri 213 Mogoloy Türkmenistanlıyının kanuni esasında Türkiye'de yaşayandığını mälim ediyerler. Yönü hukuk koruyucu toporlar ve Türkmenistanlı sinçiler Türkiye'deki Türkmenlerin hakiki sanının bu görközücüden inçeme etse köptüğüne diyarlar. Türkiye'deki Türkmen aktivistleri sonki 3 yıl veri Türkmenistan'ın avtoritar hükümetine karşı iyi giderli çıkış ediyerler. Bu Türkmenistan'daki yağdaya halkara cemiyetçiliğinin ünsünü çeker ve Türkmen hakimiyetlerinde nägilelik dörödiyer. Bunun bilen bir vakta Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivistleri iyi giderli basışlara sedevar ediliyer. Geçen yılın güzünde İstanbul'da onlarca aktivist polisiye çağırıldı. Bir neçe adam departatsiya merkezine yerleştirildi ve son tusu edilmeğine esasın yokluğu sebeple boşadıldı. Şeride geçen yılın oktyabrında İstanbul'da nevelli 5 adam 3 tane Türkmen aktivistini yençti. Şonda azatlık aktivistlere hücum eden adamların Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerleri bulunduğunu anıkladı. Bundan başka da aktivistlerin Türkmenistan'daki doğun karındaşlarına basış edilendiği barada hem iyilik derli maglumatlar gelip koşuyarı. Halkara kuramalar tarafından adam hukuklarını depelemekte, söz metbuat azatlığını berk çeklendirmekte yıllar boyu tanqitlanyan Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu yağdayları boyun almayarlar ya da onları reaksiya bildirmeyerler. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň Kharkiw güýçleriniň başstaby geçen urgunyň dowamyny Donetskdäki Bahmut, Liman, Avdiivka we Mariinka sewitlerini agyr sögüşleriň bolanyny habar berdi. Hasabatda edilmegine görä soňky 24 sagatyň dowamyny jemi 40 sany sögüş çaknaşy boldy. Şeýle-de Ukraina goşuny Rus güýçleriniň 3-nji ýyly günüň dowamyny 56 sany howa darbasyny uranyny, tapgyrlaýyn raket urumlarynyň 77 darba uranyny aýtdy. Düşman 56 hova zarbasını urdu we tapkırlayan raket ulgumlarından koşunlarımızın ve ilatlı yerlerimizin yerleşen yerlerine 77 zarb urdu deyip Ukrayna koşunu 4. yurda veren hasabatını aittı ve sahandan klastırmadan bu hücumlar neticesinde öldürülen ve yaralanan parahat adamların hem bolanlığını sözüne koştu. Kıynansak da ol yerde parahat ilatının arasında ölen ve yaralanan adamlar var. Rayet infrastrukturasını, büyük binaları ve hususi yaşayış sahalarını veyrançılıklı ziyan etti deyip koşuna etti. Bu hasabat Rusya'nın Ukrayna'nı Moskva ve onun tövrüğünü pilotsuz hücum etmekte ayıplap payitahtın Vnukovo hova menziline konmağın ve uçuşların vaatlayın çeklendirilmeğine sebep olmakta günahkarların vaatına kabat geldi. Rusya'nın korunmak ministerliği öz uyuşlarının Moskva'da ve onun yakın tövrüğünü 5 tane Ukrayna dronunun hücumunu iğne serpiktirenliğine etti. Hova korukçuları pilotsuz uçurların dördüsünü yok etti. Beşincisinin olsa önü bağlanı ve ol yıkılı deyip ministerliğin beyanatını aydılar. Ministerlik terrorçuluklu hücum neticesinde pidav olanın ya da çekilen ziyanın bulmanlığını etti. Kiev bu beyanatı her reçenli hiç bir düşündürüş vermedi. Şu aralıkta Litva'nın prezidenti NATO liderlerine yüzlenip onları gelecek hepte öz yurduna geçirilecek sammitte Ukrayna'nın ağzarlığını İtergi vermek meselesinde has batırga yolmağa çağırdı ve bunun Kiyev'in sögüş meydanındaki başarılık kıllığını yokorlandıracaktığını. Şöyle vakitte Moskva'nın islenlik sere sapırlığı kovşokluk hasaplacaktığını etti. Prezident Gitanis Nauseda Reuters kavurgurluğuna veren interviusunda NATO yaranlarına Ukrayna'nın Abasa yolbaşılığındaki harbi yaranlığı koşulmağı Ukrayna 2022 yılın fevralına koşun çeken Rusya'nı özüktürür diyen korka üns vermeliği maslahat verdi. Biz kas batırgay kararlara gelmekten çekinmeliler. Yoksam Putin rejimi günvatar yaranları ören koğuşok. Olur çünkü kavalmalı ve sonuna tavin olur diyen karara gelir deyip Nausea'da 3. yolla etti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплеяр Азатлык радиосы. Микрофон унында Мердан Сариев. Хаварлар гүнділігі геплесігімізі довам еттіріярыз. Rusiyada Novaya Gazeta'nın bayrağı münasip olan derin övçü jurnalisti ve aklı uçı Çiçenistan'a baran vaxtında yaraqlı adımlar tarafından ervet urulup yenzildi deyip, adım qıynamalarına qarşı toparatlı hukuk toparı 4. iyulda xabar verdi. Jurnalist Yelena Milashina ve aklı uçı Aleksandr Nemov hazır xastahanada saqlanılar. Olar bedenlerine düşen bir topar yaradan ezir çeker deyip, hukuk toparı aytdı. Milashina'nın barmaqları dövlen ve ol vaqtal-vaqtal xusunu itiriyar. Onun bedeni dursunu gök dağlıq bolubdur deyip, hukuk toparı satsal ulğumda xabar verdi. Şeyle de Nemov'un ayağından pıçaklanan dağı xabar verildi. Milashina ve Nemov, Çeçenistan'ı Kreml tarafından qoldanılan Çeçen lideri Ramzan Kadyrov'ı internette tanqit edendikleri üçün yanılandıklarını aydıp yurttan qaçan opozitsiya aktivistlerinin İbrahim, Abu Bakar ve Baysangur Yangulbayevlerin tutsak edilen ecesi Zarema Musayeva'nın karşısına çıkarılan kazet hükmü varada xabar vermek için geliptiler. Kadyrov ve beylik Çeçen resmileri şeylede Rus Dumasının bir ağzası teröristler deyip atlandırıp Yangulbayevlerin maskalasının ehli azasını öldürmeyi açacağını vaada verdiler. Musayeva kezapçılıkta ve hukuk koruyucu edaranın işgarına hücum etmekte ayıplanıp kazet cevapkarçılığına çekildi. Tanqidçiler bu ayıplamaların siyasi häsiyetlidigini, yağni olorun haqiqi esasının yokduğunu aydarlar. Hukuk koruyucu kuramaların aytmağına öre, Milashina ve Nemov huva menzilinden paytat Grozna tarap baryan vaqtlarında hücum edildi. Olorun encamları ve resmi namaları yok edildi. Adım hukuklarını koruyucu memorial topori, hücumçilerin Milashina'nın saçını sirandığını, onun bir neçe barmağını dövüp, kellesinde nyasıl boyu quyondoğuna aytdı. Olar yüz gözleri diymen rehimsizlik bilen depildi, öldürmek hayvata atıldı. Kellelerine yarak diyerap, yanlarındaki inzamlarını alıp, çın pıtırak ettiler deyip, memorial topori telegram havarında aytdı.
urulup yenjilen wagtlarında olara tide duyduruş berildi. Bu yerden çıkın we hiç zat yazmaň diýdiler. Ruh we halkara adam hukuklary toparlary Kadyrowa ensem ýyl bäri adam hukuklaryny gödek bozmakda. Sultanda adam ugurlamak, adam gynamak, kaziyetden dasary adam öldürmek we LGBT jemgyýetini ýerlemek ýaly agyr hukuk bozmalaryna gödekçilik etmekde aýplaýarlar. Kreml tanqidçileri Vladimir Putin'in Çeçenistan'da separatistik duyguları ve zorluğu gözökçülükte saklama üçin öňkü pitneçi serkerde bil bağlap bu tewitdäki eden etdiliklere göz ýumýandygyny aýdýarlar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki saanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.